Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde. Atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A pesar de levar tantos anos nas ondas, no noso programa apenas lle dedicáramos tempo ao xogo e ao deporte. Aínda que hai moitos temas que tratar neste campo, decidimos comenzar esta xeira por algo que nos une moito á terra, como son os xogos tradicionales.
Galicia é a comunidade autónoma de España con máis xogos tradicionais no seu folclore. A maioría destes xogos teñen a súa orixe na Idade Media e o pasado celta da rexión. Hoxe en día, máis de 200 asociacións culturais fomentan a súa práctica para evitar a súa desaparición.
Ademais da maxa, lendas e moitas supersticións, Galicia é, sobre todo, unha terra chea de tradicións arraigadas en cada aspecto da vida dos galegos e os momentos de ocio e vacacións, así como os pasatempos, non son unha excepción.
Enumerar os xogos tradicionais de Galicia sería un auténtico reto, pois non a rexión na península que tesoire maior número de xogos tradicionais na súa cultura que estas terras do pasado celta. De feito, segundo un estudo realizado pola Universidade de Santiago, actualmente consérvanse 64 xogos populares nas 4 provincias de Galicia.
Pero como no resto de España, e tendo en conta a época na que vivimos, a maioría corre o risco de desaparecer. Se manteñen vivos ou e non caeron no esquecemento, e grazas máis as 200 asociacións galegas, como o Xotramu, Moesmu ou a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, que promoven as actividades de tipo deportivo ou cultural para a súa conservación e transmisión.
Antes de comezar a dibuixar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar. Hola, eu me chamo Adrián Portilla Manteiga.
Hola, eu chamome Martina Castelo Casal.
Hola, eu chamome Lía Ares Areas.
Hola, eu chamome Juan Nayo Campo.
Hola, eu chamome Manuel Juiz Carril.
Hola, eu chamome Ayel Hariri Hariri.
Para amenizar as pausas, imos escoitar algunhas cancións dun disco moi divertido que publicou a Asociación de Gaiteiros no ano 2007. Titúlase Pelo Gato 24. E seguro que vos gustará moito. A primeira canción de hoxe titúlase Dígame se fai favor.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño.
Mociña que sabes tanto, e que tes tanto saber. 12 decenas de gatos, cantas unhas van a ter.
Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca. 8.425 en cada pata. Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca. 8.425 en cada pata.
25 servilletas, 10 reais en cada punta. Rapaza que tanto sabe, respóndeme a esta pregunta.
Eu respondo a esa pregunta, vou aclararte esa duda, pero ti tens que dicir cando se vai por a lúa. Eu respondo a esa pregunta, vou aclararte esa duda, pero ti tens que dicir cando se vai por a lúa.
Thank you.
sei por a lua, vou te contar sem pensar, pero ti has me dicir, as areas caem no mar.
As areas caem no mar, non te escuto en todo o mundo, pero ti has me dicir, os homens que hai no mar.
Hechos difíciles sin recelos, pero a ti has merecido las estrellas que hay no feo.
Las estrellas que hay no feo, yo no las puedo decir, porque las horas de la noche todas las puedo dormir. Las estrellas que hay no feo, yo no las puedo decir, porque las horas de la noche todas las puedo dormir.
¿Cómo es posible? Eu fixen un feixe de preguntas e non achei ninguna resposta.
E como te vou contestar cantas areas hai no mar, cantas estrelas hai no ceo, e que faz cada pregunta, Xavier?
Como me podes decir que unha vaca ten 8.400 ullas?
E como non che vou decir? A miña vaca amarela ten 8.400. Xa cho contarei cando che fa a casa.
No programa de hoxe falaremos de xogos populares e tradicionais, como a billarda, a chave, o cravo, os bolos celtas, o trompo, a bugaliña, saco obxetos, o lanzamento da boina, as lombas, o brilé ou as canicas. A continuación, imos contarche como se xoga a cada un deles.
A billarda é, sen dúbida, un dos xogos tradicionais de Galicia máis populares, sobre todo cando non chove. Practícase desde a Idade Media e non só en Galicia, tamén en Asturias. De feito, é un xogo un dos xogos tradicionais de en Canarias, o País Vasco, onde se chama billarda, lirio ou drisquila, en os países como Pakistán e a India e Malasia. Como curiosidade, chegou a chamarse o béisbol galego polo seu lixeiro parecido co deporte estadounidense.
A pesar da súa aparente sinxeleza, ten a súa complexidade, pero que no practica aseguran que a billarda é tan divertido como san. Por iso é perfecto como xogo para xogar cos amigos ou entre familias enteiras. Agora imos concretar cal é o material necesario para xogar.
Son necesarios dous paos de madeira, a billarda que se coloca no chan e perpendicularmente sobre outro pao de forma diagonal. A billarda ten entre 20 e 25 centímetros de longitude, extremos afiados e un diámetro duns 3 centímetros no centro. O pau mide uns 50 centímetros de longitude e utilízase para facer saltar a billarda no aire e golpeala a continuación o máis longe posible.
En canto aos xogadores, podese xogar individualmente ou por equipos. O máis divertido é isto último, obviamente. Na Liga Nacional de Billarda hai moitos equipos organizados por conferencias ou zonas do país, ou sexa como na NBA.
O terreo do xogo é de terra. O césped tamén pode servir. Chans en obstáculos é o máis aberto posible. As súas dimensións son de 20 por 50 metros e os seus extremos deben ter dúas zonas claramente sinaladas. A zona de servicio, un rectángulo de 60 por 60 centímetros é a pértiga. Dúos postes verticais entre os que debe pasar a billarda cando se lanza. Entre poste e poste deberá haber unha distancia de 3,6 metros. Este espacio entre postes recibe o nome a varal.
O obxectivo deste xogo é superar o varal coa billarda colocada no chan. Hai que golpear a súa punta co palán para que salte e, unha vez no aire, volver a golpearlo co palán para botalo cara ao varal. Esta única forma de sumar puntos, porque se non chegas a golpear a billarda cando está no aire ou as botas fora do terreo de xogo, Cando abates correctamente, o tirador deberá volver á zona de servizo e botar de novo. Pode parecer doado, pero non o é.
Sobre a Liga Nacional de Billarda, agora chamada Liga Atlántica, podedes consultar toda a información na web billarda.gal. Está organizada en dúas conferencias. A noreste, que colle máis ou menos as provincias de A Coruña e Lugo, a de Rías Baixas, que colle a provincia de Pontevedra. Tristemente, semella que na Dourense aínda non se anima moita xente.
Os equipos máis poderosos son os seguintes: Corredoiras de Bueu, Lúa de Forza de Sanxenxo, Jaraboto de Marín, Campo da Feira de Paiosaco, APB de Laracha e Chainzos, Cadaval de Castro del Rei. Espazo aparte merece o único equipo da nosa cidade, chamado Filloas de Sangue, no que xogan algúns exalumnos do noso centro.
Na web antes mencionada xa está o calendario as clasificacións desta tempada, porque xa se celebraron varias xornadas, algunhas delas televisadas pola TVG2, como dixemos antes.
A segunda canción de hoxe titúlase Arao.
Jabón, ta jabón, ta, que levas no bocho, castañas asadas se quenchas a son. María Coucou pasou polo río e non se mollou. Arau, arau, cabeza de pau, tizón, tizón, vai pro Salgueirón. Arau, arau, cabeza de pau, tizón, tizón, vai pro Salgueirón. Castañas cocidas, sementes cocen. María queuqueu pasou polo río e non se meteu. Arau, arau, cabeza de pau, tizón, tizón, vai pro Salgueirón. Arau, arau, cabeza de pau, tizón.
Xogo de lanzamento que exixe moita puntería. Así é a súa graza. É un dos xogos tradicionales máis prácticos en Galicia e salvo en Asturias non parece haber variantes no resto das comarcas da península. Polas súas características é un dos xogos tradicionales de Galicia con máis reminiscencias ao pasado celta da comarca.
o material necesario son dúas cousas, a chave e o pello. Como hai tres modalidades de xogo, segundo a provincia onde se xogue, distínguense tres tipos de chave, a chave da lingua ou punta de lanza, a Coruña e Santiago, a chave da en cruz e Ourense e Lugo, e o garfo, típico de Ferrol. Os pellos son discos metálicos, ferro ou chumbo, de diámetro e peso variable segundo a modalidade. Úsanse de 3 a 4 pellos en cada partida.
Podes xogar no equipo ou por parellas. O número de xogadores varía segundo a modalidade. En Ourense, por parellas, 2 ou 3. En Ferrol, por equipos de 5 xogadores. En Santiago, 2 parellas por partida.
Xogase nun terreo liso para poder manexar a chave. Debe haber unha distancia mínima de 10-15 metros dende o punto de lanzamento ata a chave. E é recomendable colocar un panel detrás da chave para frear os pellos para facilitar a súa posterior recollida e evitar que alguén se haya fedido.
O obxectivo é común a todas as modalidades. Botar os pellos para derribar a lingua ou xirar as láminas ou grafo da chave, o que otorga un punto. Os xogos que normalmente constan de varias rondas, disputanse por puntos.
Unha vez establecidas as quendas, cada equipo lanza o pello para facer unha chave, expresión para dicir que a chave foi derribada ou voltada. Para que unha chave sexa válida, é fundamental que o pello sexa lanzado directamente e que previamente non rebote no chan. Ademais, en Ourense, Lugo e Ferrol, a chave só é válida cando o garfo ou as palas xiran unha ou máis veces.
Debes saber que tanto a chave como a billarda son reguladas pola Federación Galega de Deporte Autóctono, cuxa interesante web está en fgchave.org. Hai dúas categorías, a División de Honra e a Primeira División. Polo que parece, na nosa bisbarra que hai moitos equipos potentes porque varios dos mellores clasificados son da nosa cidade ou contorno. Son, o sea, como os San Cristóbal do barrio Birloque e outros equipos de Cambre, Rañobre, os Mariñeiros ou a Santa Margarita.
No momento de emitir este programa, só faltan un par de xornadas para que remate a tempada, porque esta competición realízase durante o ano natural, no de verán a verán.
A seguinte canción titúlase 25 mentiras.
Pongo po teu lume, meu irmán, pongo po teu lume que hai ben xan. Pongo po teu lume, meu irmán, pongo po teu lume que hai ben xan.
Eche de contar un conto de 25 mentiras. Polo mar andan as lebres e polo monte as sardiñas. Polo mar andan as lebres e polo monte as sardiñas.
Sementei na miña horta a semente dun repolo. E naceume unha ovella cunha pata canun ollo. E naceume unha ovella cunha pata canun ollo.
Pongo co teu lume, meu irmán, pongo co teu lume que hai ben xan. Pongo co teu lume, meu irmán, pongo co teu lume que hai ben xan.
Teño os zapatiños novos, é hora de chiculate. Os lazos de caramelo, mira ti que disparate. Os lazos de caramelo, mira ti que disparate.
Al arriba naquel monte, teñen un porco colgado. E o que queira chourizos que lle tire polo rabo. E o que queira chourizos que lle tire polo rabo.
Por sardiñas, fumo a mar cargar de toxo. Polo monte zun nadando, polo mar non burro coxo. Polo monte zun nadando, polo mar non burro coxo. Isto trata dun cabalo, que da voltas a unha noria. Tropezou, cae o cabalo e así remata.
y así remata esta historia.
Cacharrubia foi a leña, luns sai, martes chega, mércores corta, xoves apaña, venres ata, sábado carga, e domingo...
Ai, ven cacharrubia cosa un saco de leña!
A pesar de ser aparentemente sinxelo, é simple de xogar. O cravo é un xogo de estrategia, aínda que tamén se practica noutras rexións costeiras da xeografía española. Axiña verás por qué. A variante galega é única, pero, desgraciadamente, é un dos xogos tradicionais máis en perigo de extinción de Galicia, probablemente porque non se xoga por equipos.
O único material necesario é un cravo duns 20 ou 50 centímetros o suficiente suficientemente grosso, aproximadamente 4 ou 5 milímetros, coa punta afiada para que se crave nun chambrando cando se bota. Aínda que non é indispensable, é preferible que o cravo sexa de metal. Basta con dous xogadores para practicar o xogo do cravo. Un conta, outro. O terreo do xogo debe ser brando e areoso, no que se debuxan as dúas mitades exactas cuxas dimensións sexan decididas polos participantes. Cada metade corresponde inicialmente a cada un dos xogadores. O ideal é xogalo preto do bordo da playa, polo que este xogo tamén é popular noutras zonas costeiras, como Canarias, onde se practica unha variante local e bastante diferente e galega.
O obxectivo do xogo é conquistar todo o terreo do oponente ata reducilo a unha superficie imposible de pisar. O xogo comeza cun dos xogadores lanzando o cravo dende calquera punto do seu campo, algúns dinten de o centro, de tal xeito de que cando a terra se mete no campo rival, se isto corre, debuxase unha liña dende a punta ata a liña que separa os dous campos. O novo terreo conquistado pasa a formar parte do campo do xogador que o lanzou. O xogo desenvólvese ata que o campo do rival se reduce á mínima expresión.
Hai que ter en conta que un lanzamento só se considera válido cando o cravo forma un ángulo de 3 grados co chan, o que se pode comprobar introducindo 4 dedos entre o cravo e o chan. Así que non importa se só a puntería, senón tamén a inclinación do cravo. A continuación, imos falar dos bolos celtas.
De orixe incerto, a pesar do seu nome, só hai evidencias da existencia dos bolos celtas desde o século XIX, o que si parece plausible é que este xogo fose empregado na antigüedade como adestramento para cazar ou a guerra. Xa que potencia a forza dos músculos en Galicia, practícase sobre todo na comarca do Valmiñor, en Pontevedra, e tamén en la Casa de España, en Argentina e Uruguai. Como dato curioso, os bolos celtas estiveron presentes nos Xogos Olímpicos de Barcelona, no 92, como deporte de exhibición olímpica. Actualmente, teñen federación e xogas en unha liga oficial.
O material necesario son necesarios os bolos, tamén chamados parafusos, e as bolas. Os bolos son 18 de madeira dura, preferentemente buxo, como manda a tradición, de 15 centímetros de alto, punta cónica e base circular, 5 ou 7 centímetros, que se colocan sobre a pedra do bolo. As bolas son de madeira, cun diámetro de 10 centímetros e un peso entre 900 gramos e 2,5 kilos. Cando se xoga en competicións oficiais, en Galicia os bolos celtas están federados, sempre hai unha bolira ou unha pedra de bolos.
Os bolos celtas pódense xogar individualmente, por parellas ou por equipos de 4 xogadores. As bolas celtas xóganse en terreos
planos sen obstáculos, preferentemente terra, arxila ou mesmo area de playa, e con forma de semicírculo. Adoita ter unha longitude de 35 metros e o seu ancho varía desde os 10 metros nun extremo ata os 25 metros no outro. No campo distínguense 5 zoas diferentes.
Unha pola, bloque de cemento de 2x4x35 metros dende o que se lanzan as bolas. 2, cova, situada diante da pola, e unha gavia de 50 centímetros de profundidade para favorecer o impulso da pelota. Píxase co pé oposto ao que suxeita o balón cando se lanza. 3, bolos, tamén chamado pedra, e un bloque de pedra de 1x6 metros colocado a 4 ou 6 metros da pola sobre o que se colocan en fila os bolos. 4, liña de 10, liña situada a uns 25 metros da boleira. 5, valla, muro rede ou valado de 5 metros de altura situado a unha distancia de 4 metros na liña 10, e que con mucha misión impedir o lanzamento de bolas.
O obxectivo do xogo é o seguinte: derribar toda a ringleira de bolos con o lanzamento da bola e, a súa vez, lograr que o maior número de bolos supere na liña de 10 ou incluso que un alcance a valla, en cuxo caso o xogador se adxudica o xogo.
Cada xogador dispón de 3 lanzamentos. Por cada bolo derribado que non logre superar a liña do 10, o xogador se adxudica un punto. Se a supera, se adxudica 10 puntos. O xogador ou o equipo que máis puntos sume, gana. Cada partida consta de 3 rondas, as cales están compostas cada un de 5 xogos.
Hai que sinalar que unha das características dos bolos celtas é que a bola se bota polo aire e non a ras do chan ou rodando, como nos bolos huertanos ou cartaseneiros, dous dos xogos tradicionais de Murcia máis icónicos, ou nos bolos serranos xogo tradicional andaluz.
A cuarta canción de hoxe titúlase A Vaca Amarela. Todo o mundo a bailar.
De vaca moderna e non quere traballar. Eu teño unha vaca amarela que é o tema condenada. Presume de vaca moderna e non quere traballar. Ela canta con acento de mulata brasileira. Hai que vela como move as cadeiras o andar. Permanente no rabo e deu lle esmalte os cornos. Ela di que quere mercar unhas medias de cristal. Puxo a permanente no rabo e deu lle esmalte os cornos. Ela di que quere mercar unhas medias de cristal.
Silêncio.
Ninda leite, ninda nada, da patada saca nada. A herba xa non llevai, quere palla integral. Ninda leite, ninda nada, da patada saca nada. A herba xa non llevai, quere palla integral. Ela canta
O trompo, tamén coñecido como peón, buxaina, bailarete ou sevillana, o trompo é un tipo de buxaina que, sen medo e sen exagerar, nunca falta na lista de xogos tradicionais de Galicia, de España e o do mundo, e o mundo enteiro, sobre todo en Latinoamérica. Non existe consenso sobre o seu orixe, pero o trompo, tal e como se coñece e xoga hoxe en día en Galicia, garda un enorme aparecido cos trompos do antigo México. E non extraña que achegara a España tras a conquista de América.
O material necesario é un trompo, xa sea de madeira, plástico ou poliéster, e un cordel para facelo xirar. O trompo, que se xoga en Galicia, ten forma cónica, como unha pera, e unha lonxitude de 6 cm. A base ten un diámetro de 4 cm. En a punta sobresae unha pequena boliña de metal ou parafuso que é o que permite ao trompo xirar sobre o seu eixe.
Son relativamente fáciles de conseguir en xogueterías ou tendas online e o seu precio oscila entre os 3 euros para os máis sinxelos ata os 30 euros para os máis modernos e cheos de ornamentos. Ao trompo podese xogar individualmente ou por equipos.
Para que o trompo xire de forma óptima, convén que o chan sexa liso para o asfalto de unha estrada, ou como de terra dun parque ou o mesmo interior dunha casa.
Colócase un extremo do cordel na base ancha do trompo suxeitando co dedo pulgar. Estírase ata a punta metálica. Desde alí, enrólase con firmeza todo o trompo no cordel cara a súa base. 2. Unha vez enrolado, se anoa o extremo do cordel que quedou solto ao dedo índice. E coa man agárrase o trompo coa punta e metal cara arriba. É dicir, boca arriba. 3. Esténdese o brazo de maneira que o trompo quede á altura do ombreiro. 4. O lanzamento do trompo realízase movendo o brazo cara abaixo coa forza tirando cara atrás do cordel. Na metade deste movimento hai que visualizar onde vai caer.
Hai un xogo de trompos en grupo que lle gusta a xente xalgo greciliña. Chámase os sacobxectos. Trázase un círculo no chan con xid no asfalto ou con pau no campo de terra. En o seu interior, máis ben o centro, colócanse obxectos como un trompo ou moedas, que é o máis habitual para dar emoción ao xogo. Cada xogador por quendas debe lanzar o seu trompo fora do círculo, recollelo cola palma da man e lanzalo cada unha moeda. Se consegue pinchala, quédase con ela e repite a operación ata que falle. Momento no calea a quenda do seguinte xogador. Agora cambiamos de tercio e fallamos das bugalliñas.
Galicia pode presumir de ter un dos xogos máis feministas que existen, a bugalliña. Un xogo practicado únicamente por mulleres, aínda que non é o único, parece que en Huesca, Burgos e Cataluña ocorre algo semellante. E non o verdadeiro risco de desaparecer, pois hoxe só se practican no concello de
Carballeda de Avia, Ourense, e, ademais do relevo xeracional, é inexistente.
O único material necesario son as bugaliñas, que non son outra cosa máis que dúas bolas de madeira de forma varada cuxa forma recorda as bellotas. Tradicionalmente, xogábase con agallas de carballo, as cales son tumores provocados polos insectos parasitarios que habitan a árbore. En galego chamase bugallos, dai probablemente o nome do xogo.
A bugaliña xogase nunha superficie de terra cuxas medidas son variables. O normal é que a medida como mínimo 20 por 4 metros. No centro do terreo de xogo debe haber un pequeno burato e onde deben rematar as bolas que se lanzan. Adóitase xogar por parellas ou equipos.
A bugaliña é unha mestura entre petanca e canicas, así que o obxectivo do xogo non é ningún misterio do que se trata e de lanzar a bugaliña para metela na burata. Se acerta, volve a lanzar bola. E se falla, a queda pasa a outra xogadora que pode optar por meter a bugaliña na burata ou golpear a bola do seu rival. Por meter a bugaliña na burata, súmase 4 puntos. Por golpear de preto, 1 punto. E por golpear a bola dun contrincante, 2 puntos. As partidas xóganse a 24 puntos. E gana o primeiro equipo que logre sumar esa cifra exacta en puntos.
A seguinte canción chámase O Señor Don Gato.
Estando señor don gato, miau miau, estando señor don gato, en silla de ouro sentado, miau miau, en silla de ouro sentado. Chegoulle a gran noticia, miau miau, chegoulle a gran noticia, que había de ser casado, miau miau, que había de ser casado. Cunha gata morosquiña, miau miau, cunha gata morosquiña, que tiña os beizos colorados, miau miau, que tiña os beizos colorados. O gato coa alegría, miau miau, o gato coa alegría, caeu do tellado pra baixo, miau miau, caeu do tellado pra baixo. Partiu a sete costelas, miau miau, partiu a sete costelas, tamén a puntiña do rabo, miau miau, tamén a puntiña do rabo. Tratou de facer testamento, miau miau, tratou de facer testamento, do moito que tiña roubado, miau miau, do moito que tiña roubado. Sete varas de chourizos, miau miau, sete varas de chourizos, e outras tantas de pescado, miau miau, e outras tantas de pescado. Van a enterrare, miau miau, e o le van a enterrare. Van polas rúas do pescado, miau miau, van polas rúas do pescado. E co cheiro das sardiñas, e co cheiro das sardiñas. Resucita o demo do gato, miau miau, resucita o demo do gato. Por iso di toda a xente, miau miau, por iso di toda a xente, que se te viraste un gato, miau miau, que se te viraste un gato, que se te viraste un gato, miau miau, que se te viraste un gato, que se te viraste un gato, miau miau, que se te viraste un gato, que se te viraste un gato, miau miau, que se te viraste un gato.
Xan, di a Xan que lle diga a Xan que vai a abrir a Xan, que está Xan á porta.
Pero que Xan?
Xan de Outeiro, oh, Xan de Outeiro.
O lanzamento de boina é un dos xogos tradicionais de Galicia con risco de desaparecer, tanto que apenas localizamos información. Sabemos que só se practica no Concello Coruñés de Mélide e ademais son as festas.
O obxectivo é simple, cravar a boina sobre un cono lanzándoa a unha distancia que adoita ser xeralmente de 3 ou 4 metros. O truco está na forma de lanzar a boina, por iso que na lanza como un disco ou frisbee adoita acertar moito máis. É un xogo individual e cada xogador dispón de 3 lanzamentos. Tamén podemos mencionar estes xogos máis modernos, pero non menos importantes.
O xogo das lombas é un xogo entretido para o que non se necesita ningún material adicional e pode participar calquera número de nenos e nenas. Neste xogo, o primeiro xogador inclínase dobrado polas costas apoiando os brazos no chan e os xeonllos e mirando cara abaixo. Os demais compañeros vense colocando detrás para coller carreriña e saltar sobre él apoiando as mans nas súas costas.
A persoa que saltou colócase na mesma posición que o primeiro, deixando uns pasos de distancia, xa que o seguinte compañeiro necesita un espazo suficiente para saltar sobre os dous compañeiros. Primeiro un e logo oito. Outro. Un terceiro deixará unha distancia similar e poderá saltar un novo compañeiro ou compañeira, e así sucesivamente.
Cando xa non queda ninguén por saltar, o primeiro pode poñerse en pé e saltar sobre todos os demais compañeiros e compañeiras, para que despois se levante a seguinte ringleira e pouco a pouco o irán facendo todos en cadea. Desta forma, os nenos e nenas practican saltos, coordinación e xogo en equipo, dando como resultado unha actividade moi completa.
É dicir, é que dicir do Abrilé, ao que seguramente xogamos nalgúnha clase de educación física. O Abrilé é un xogo para dous equipos, polo que hai que xuntar un mínimo de entre 6 e 10 xogadores e xogadoras. Se ben pode ser moitos máis, sen problema. O material necesario é unha pelota de goma, a ser posible é non moi dura. Xógase nun campo ou pista de xogo que se divide en 4 zonas. Se a pista é de área, sería o ideal, pois permite marcar as zonas da maneira adecuada.
Cada equipo porase na zona central que lle corresponda, tendo outra zona de brilados xusto detrás do equipo contrario. A dinámica do xogo é lanzar a pelota para darlle en algunha parte do corpo a un xogador do equipo contrario que pasaría a estar brilado. O xogador brilado pasaría á zona de brilados ata que os xogadores dun equipo pasen a estar nela, momento no que outro equipo gana a partida.
Se un xogador pode coller a pelota que lle lanza a outro equipo coas dúas mans sen que esta lle caia ao chan, recupera a posesión para o seu equipo e pode lanzarlle ao equipo contrario. Cando hai xogadores dos dous equipos nas zonas de brilados, o xogo queda máis completo, pois poden coller o balón e lanzalo desde os dous sentidos ou facer xogadas en equipo. Esta actividade é moi lúdica, favorecendo a coordinación e o xogo en equipo, sendo de novo un exercicio moi completo.
E imos rematar coas míticas canicas. Coas canicas pódense xogar a diferentes xogos. Un deles é o gúa. O gúa é un pequeno oco ou burato no chan que se pode facer co pé na terra ou area. Neste xogo, o recomendable é que participen 4 ou 5 nenos e nenas. Faise unha raia ou 2 ou 3 pasos do gúa e desde ali comenzan os participantes lanzando as súas canicas onde mellor lles pareza. A continuación, é por quendas ou ata o primeiro erro trátase de eliminar a canica do contrario ou unha de maior tamaño, bolón, batendo nela coa propia segundo variante de 6 ou 9 toques.
Por exemplo, no caso dos 6 toques, cada golpe ten os seguintes toques: primeira, truque, matruque, pés. A canica debe quedar afastada nos pés do que o lanzou. Paso bola, debe afastarse a outra canica do guá. E guá, a canica obxectivo debe entrar no guá. Se un xogador completa os 6-9 toques, segundo se pacte, quédase coa canica do compañeiro. Trátase dun xogo entretido con moita estrategia e moitas variantes que os nenos e nenas poden adaptar ao seu gusto.
A última canción de hoxe titúlase Xan de Outeiro.
Xan de Outeiro ten un can que lle chaman capitán. Tamén ten unha cadela que lle chaman Micaela.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes, ás 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Hoxe, o programa foi presentado por...
Adrián Portilla Manteiga, e quero saudar a miña familia e algúns persoas que me pideron, que son Fernando Cambón, Marcos Veiga, non recordo algún máis, pero antes quero dicir outra cousa. Forza de por!
E tamén por Martina Castelo, que quero recordar a miña familia, as miñas amigas e ao meu irmán.
Eu chamome Liares Areas e o quero dedicar a miña familia, as miñas amigas e a miña profesora Ana Martínez Chacón.
Hola, eu chamome Juan Nello Campo e quería dedicarlle estas palabras ao meu mellor profesor, que é Adrián, o noso profesor de Educación Física.
Hola, eu chamome Manuel Juiz Carril e quería dedicarlle a miña familia e ao meu profesor Adrián.
Hola, eu chamome Aya Hariri Hariri e quería dedicarlle a miña familia, as miñas amigas e ao meu profesor Adrián.
A fume de carozo!
Contigo quiero tocar esta noite voy a ir con sonso de meu DJ no vai parar teño ganas de gozar esta noite.